Dnešnom evanjeliu sme opäť počuli o Jánovi Krstiteľovi a v kontexte adventu sa nám tie evanjelia o Jánovi Krstiteľovi tak opakujú, pretože on je naozaj ten, kto pripravuje cestu, kto nás učí, ako sa najprv zmieriť s Bohom, aby sme mohli prijať jeho Mesiáša. On hovorí, že prišiel obrátiť srdcia otcov k synom a srdce k otcom. A to, čo je dôležité o Jánovi povedať, je, že Ján, Krstiteľ, je prítomný v Božom ľude. Aj teraz na konci časov prichádza, aby povolával Boží ľud k obráteniu. Že mnohí ľudia, citliví na vanutie ducha, zachytili prítomnosť Jána Krstiteľa v terajšej cirkvi, že Ján je tu medzi nami, aby opäť zvolával Boží Izrael k obráteniu. Hovorí, pripravte cestu Pánovi. Aj my sa máme pripravovať neustále. A v kontexte týchto našich vyučovaní je tu ešte jeden význam, pretože Ján prehovára do našich srdc, aby sme sa my obrátili, to áno, avšak pozýva nás, aby sme vyprosovali obrátenie druhým. A to je posledný rozmer prihovornej modlitby, o ktorej budeme hovoriť. Modlitba prihovoru ako modlitba za obrátenie. Určite poznáte všetci príbeh z Evanjelia o mužovi na lôžku, ktorého štyria musia spustiť cez strechu, aby ho Ježiš uzdravil. A je tam silné to, že Ježiš najprv povie, že odpúšťajú sa ti hriechy, a až potom ho uzdraví. A dokazuje nám to Ježišovu moc odpúšťať hriechy, pretože túto moc predtým nikto nemal v Božom ľude. Eliáš má dar zázrakov, vie zatvoriť nebo na 3 roky, zoslať oheň z neba, Elizeus kriesi z mŕtvych, Izajáš uzdraví na Pánov príhovor, Daniel má proroctvá, ktoré presahujú niekoľko storočí, ale nikto z nich nedokáže odpustiť niekomu hriechy. Preto Ježiša oslavujem ako spasiteľ, ako toho jediného, ktorý má túto moc. A možno aj preto Ján Krstiteľ neurobil žiaden zázrak, aby ukázal, že je tu niečo neviditeľné, čo si nevšímame a čo je ešte dôležitejšie ako uzdravenie, ako proroctvá, ako materiálne zabezpečenie, že je tu niečo hlboko vnútri, s čím sa potrebujeme vysporiadať. A je to náš hriech. Tomáš Akvínsky hovorí, že jedna nesmrteľná duša človeka má väčšiu cenu než celý stvorený vesmír. A preto nás Boh pozýva, modlite sa za obrátenie hriešníkov, veď koľko poznáme ľudí, ktorí naozaj zle žijú, ktorí svojim životom sa naozaj ženú niekam do zatratenia. Predstavujem si to tak, ako duše, ako stromy. Keď idete do lesa, nikde nemáte rovnaké stromy. Ani jeden strom není rovnaký ako ten druhý, že každý strom má nejaké iné tie konáre poskrúcané. A takisto sú ľudské duše, že každá duša je tak jedinečná, že my nevieme povedať, že ako sa potrebuje Boh dotknúť toho človeka, aby si ho získal. A Boh naozaj jedinú vec, čo nedokáže, je nemilovať a nedokáže násilu niekoho prinútiť, aby ho miloval. A preto je mu také vzácne, ak mu pomáhame v tom láskavom dobíjaní duši, keď sa modlíme za obrátenie druhých, za obrátenie hriešníkov, lebo to je Božia najväčšia trofej, ktorú môže na tomto svete získať. John Bever, známy americký autor mnohých duchovných kníh, hovorí, že na začiatku toho jeho príbehu s Bohom bola jedna taká vízia alebo sen. Videl veľa duší, ako zostupuje do zatratenia. A bol prekvapený, keď zistil, že sú to kresťania. A tá vízia tak ním otriasla, že si povedal, že musí ísť s veľkým ohňom a získavať, zachraňovať tieto duše. Alebo možno podobný príbeh z nášho prostredia katolického, keď rozmýšľame nad fatimskými deťmi, prečo im pána Mária zjaví peklo, že chudence deti 12-ročné 10 a majú peklo sa pozerať. Ale pána Mária im to zjavuje, aby im dodala tú túžbu modliť sa za obrátenie hriešníkov. A v tých proroctvách fatimských dominuje jedno slovo, pokanie, pokanie, pokanie. Prosí Pana Mária tie deti, modlite sa za obrátenie hriešníkov, modlite sa, aby duše neboli zatratené. A teda Pán Ježiš by sme mohli povedať, že prenasleduje hriešníkov, nie ako zločincov, ako keď ich polícia hľadá, aby ich potrestala, hľadá ich preto, aby im odpustil, aby si ich pritiahol lanami lásky. Hovorí, úbohí hriešnici, akí sú slepí. Ja hľadám, ako by som im odpustil, a oni, ako by ma urážali. A niekedy do tejto služby nechceme vstupovať, lebo sa nám zdá, že niečo to obrovské, že nás to strašne presahuje, ale niekedy aj malá modlitba môže priniesť obrovské ovocie. Pamätám si jeden príbeh, ktorý mi zdieľal Martin Dvornický, ako bol v Medžugorí nejaký týždeň, potom sa vrátil a išiel von. A my sme mali v spoločenstve taký zvyk, že každý, kto prišiel, tak doniesol požehnanie, dal ako keby krížik tým aj ostatným, že nech to požehnanie aj ostatní dostanú. A hovorí, že bol vonku a nejaká suseda tam venčila psa, on zrazu také mal nejaké pohnutie ísť a povedať jej to, tak išiel za ňou, hovorí jej, že bol Medžugorí a že či by mohol dať taký krížik na čelo. A ona to teda prijala. A hovorí, že o dva týždne ju stretol vonku a hovorí, že celá taká nervózna. A hovorí, že no musím ti to povedať, že odkedy si mi dal ten krížik, do mňa úplný nepokoj vošiel. Ja som cítila, že niečo nie je v poriadku. A som si uvedomila, že muž, s ktorým žijem, nie je môj muž. A že toto nie je podľa tej Božej vôle, ako by to mala byť. No musím ti povedať, ja som sa s ním musela rozísť. A bola to kratučká modlitba. Jeden krížik, ktorý prijmel aj túto ženu k obráteniu. Čiže nebojme sa toho, že musia to byť obrovské modlitby. Pán nás bude učiť. Kto je veľký, verný v malom, bude verný aj vo veľkom. Čiže toto je niečo, čo vlastne potrebujeme, do čoho potrebujeme vstúpiť. Modliť sa, prihovornú modlitbu za obrátenie druhých. A myslíme si, že táto vec sa týka iba veľkých hriešnikov, ale týka sa všetkých nás, lebo všetci sme hriešnici. A v rodinách máme rôzne problémy, rôzne stavy, hriech v našich srdciach, rôzne spory, niektorí po 30 rokoch a stále odmietajú spovede a podobné. A že toto je niečo, do čoho potrebujeme vstupovať a za čo sa modliť. Počul som takú otázku, že čo je druhá najhoršia vec po ťažkom hriechu. A odpoveď bola ľahký hriech. A Pavol hovorí, že ja nešťastný hriešnik, kto ma vyslobodí z tohto tela smrti? Čiže ak Pavol ako veľký svetec sa prosí o modlitby, pýta sa, ach ja nešťastný, že volá, aby nejakým spôsobom sa niekto za ňoho modlil, kto ho vyslobodzoval z toho, o čo viac potrebujeme to my, každý deň z nás. Potrebujeme sa navzájom za seba modliť, za obrátenie, aby sme si jeden druhému vyprosovali obrátenie, kde by sme sa posunuli ako spoločenstvo, ako miestna cirkev, keby sme sa takto vedeli jeden za druhého modliť. Kardinálovi Suenezovi, ktorý bol na návšteve v Ríme, istý novinár položil otázku, že monsignor, čo je to svetosť? A kardinál odpovedal, že pre mňa svetosť spočíva v tom, že si človek uvedomuje, že je hriešnik. Čiže od chvíle, keď uznám, že som hriešný, tak začína moja cesta svetosti. A tuto teda má priestor aj tá modlitba príhovoru, lebo keď si človek uvedomí sám, že je hriešný, že potrebuje obrátenie, s radosťou a láskou vyprosuje obrátenie druhým. Je teda dôležité, aby sme to robili s takou jemnosťou, áno, že predstavte si, že sa za niekoho modlíte modlitbu príhovoru a Pane, tento človek je pyšný, oseka jeho pýchu, pokor ho, alebo nech neodsudzuje druhých, alebo nech toto, no hneď by to bolo nejaké moralizovanie, hneď by sme sa posunuli niekde, kde by sme nechceli byť. Ale predsa dá sa inými slovami, rád sa modlím za druhého človeka, že Pane, usvedč ho, ak robí niečo zlé. Alebo pre tvoju prečistú krv Ježišu, očisť ho a posveť ho. Posuň ho zase na ďalšiu úroveň vo vzťahu s tebou. Izajáš hovorí, že sme vyrytí do Božej dlane, každý jeden z nás, že Boh si nás dal tak by sme mohli povedať v úvodzovkách, že vytetovať na svoju Božiu dlaň. A ak sme hriešníci, ak sa stanú na zdrácovia, tak Boh nikdy neodstráni toto meno. Čiže je to v prvom rade Boh, ktorý bojuje o premenu hriešníkov, premenu každého z nás. A modlitba príhovoru nás pozýva vstúpiť do tejto lásky, vstúpiť do tohto boja Boha o duše. Tak, drahí bratia a sestry, chcem vás pozvať aj v tomto čase adventu, aby sme počúvali to Jánove pozvanie na obrátenie, ale aby sme ho preniesli aj ďalej, aby sme vyprosovali obrátenie ľuďom okolo nás. Amen.